Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde lidem radíme ohledně majetku a investic. A dnes tady se mnou sedí i Marek Švehlík z poradenské společnosti Samak. Dobrý den.
Dobrý den, Davide.
A s poradenskou společností Samak spolupracujeme na záležitostech týkajících se práva, daní, nástupnictví, řešení třeba i svěřenských fondů a další věci. V minulém díle jsme se bavili o vztazích mezi společníky a bylo to spíš téma, které bylo nastavené směrem vůči firmě. A dnes bychom se opět bavili o společnících, ať už je ten společník sám nebo je jich více, a spíš ve vztahu směrem k rodině, nějaké nástupnictví a další věci. A jak to vlastně většinou je, nebo jak většinou s těmi klienty pracujete, když řešíte i ty záležitosti nejenom vůči firmě, ale i právě vůči rodině?
Tak já bych řekl na úvod to, že to, s čím se jakoby v praxi nejčastěji setkáváme, je, že to podnikatelé prostě neřeší. Jo? Což myslím otázku jakoby nástupnictví v jejich rodině. Což jako je problematické nejenom z hlediska té samotné firmy, o tom jsme hovořili minule, co se děje v té společnosti, když není vyřešeno jakoby přesun toho majetku v rodině, jakým způsobem to má dopady do té společnosti. A když to řeknu jednoduše, když se to neřeší, jak to ohrožuje tu samotnou společnost. Ale samozřejmě to je relevantní i ve vztahu k té rodině, protože když se to neřeší, tak vlastně to způsobuje to, že ten majetek se ohrožuje, že vlastně může se stát, že ta rodina, že ten majetek v té rodině nezůstane, že se znehodnotí a tak dále. Jo, takže je potřeba vždycky, nebo doporučujeme to klientům, aby to řešili jak ve vztahu ke společnosti, což je to téma, o kterém jsme se bavili minule, jak to nastavit mezi společníky a tak dále. Ale je dobré se na to podívat i ve vztahu k té vlastní rodině, co se bude dít, až já tady jakoby nebudu. Bude ta hodnota toho majetku, který jsem nabudoval, jakoby zachována? Jakým způsobem dojde k přesunu toho majetku na ty další generace? Je potřeba to řešit, chci to řešit, nechci to řešit, je mi to jedno. Každopádně, když se to neřeší, tak to znamená, že nejenom, že je mi to jedno, ale i to, že prostě se může stát, že ten majetek bude znehodnocený a na ty další generace nebude přesunuto to, co vlastně ten podnikatel za celý svůj život jako vybudoval.
Mě asi první, co zajímá, jak se vlastně to chová v případě úmrtí a kdo vlastně potenciálně pak může dědit a jak to vlastně funguje. Protože jsou tam určité konsekvence, které si mnoho lidí neuvědomuje a může jim to pak udělat docela vrásky na čele, když správně s tím nepracují.
Já se to snažím vždycky jako vysvětlit klientům na tom, že si namalujeme ten scénář, když to řešit nebudeme. Když to řešit nebudou. Což je ale na druhou stranu u některých klientů jako pochopitelný pohled. Jako je to takový ten názor, je mi to jedno. Já tady nebudu, je mi jedno, co se bude dít. Ale to je relativně ne tak časté. Většinou to těm klientům jedno není. A abych jim jako vysvětlil, co je potřeba řešit, tak je nejlepší jim ukázat, co se bude dít, když se to nebude řešit. Jo, takže když se to nebude řešit, tak co se bude dít? Většinou ti klienti jsou uzavřeli manželství, ať už jsou to muži nebo ženy, žijí v manželství a mají nějaké děti. Jo. Takže když se to nebude řešit, tak je potřeba vždycky nejprve si udělat rozhodnutí, jestli ten podíl, který oni vlastní v té společnosti, jestli je předmětem společného jmění manželů nebo ne. Jo? A pokud dojdeme k závěru, že ano, to znamená, že ten manžel nabyl za trvání manželství, pak je ten podíl předmětem společného jmění manželů, tak v případě úmrtí takového manžela společníka musí dojít nejprve k vypořádání toho společného jmění manželů. Což, když velmi zjednoduším, znamená, že ta hodnota se rozdělí na dvě části. Jo? Jedna, řekněme, polovina připadne druhému z manželů, který přežil, a tomu zemřelému, a ta část, která připadá na toho zemřelého manžela, třeba polovina, bude předmětem dědictví. Jo? Takže už v tom prvním kroku dojde k rozdělení toho podílu ve společnosti. Ono jako právně k tomu nedochází, ale majetkově si to tak můžeme představit. Jo, to zná v tu chvíli ten přeživší manžel se stává, jakoby má nárok na polovinu jakoby toho podílu po zemřelém manželu ve společnosti, což může mít konsekvence dovnitř té společnosti, ale to není to téma, které dneska budeme řešit. Pokud se na to díváme do té rodiny, tak dovnitř z pohledu té rodiny, tak vidíme, že předmětem toho dědictví bude ta polovina toho podílu nebo té hodnoty připadající na zemřelého manžela. A pokud tedy nebyla uzavřena závěť, nebo nebylo sepsáno žádné jiné pořízení pro případ smrti, nebo nebyl zřízen svěřenský fond, tak nastoupí takzvaná zákonná dědická posloupnost. Jo? Což znamená, že zákon definuje, v jakém pořadí jednotliví rodinní příslušníci mohou dědit. Jo? Je tam několik dědických skupin a zpravidla se dědí v první dědické skupině, do které patří tedy ten přeživší manžel a děti zemřelého manžela. A to jak manželské děti, tak nemanželské děti. A pokud není stanoveno v závěti něco jiného, tak všichni tito dědicové v té první dědické skupině dědí rovným dílem. Mm-hmm. Jo, takže když si představíme, zemře společník, je v manželství v době smrti, nebo byl v době smrti v manželství, vlastnil podíl, který byl předmětem společného jmění manželů a měli dvě společné děti a ten zemřelý společník měl ještě jedno nemanželské dítě. Jo? Takže vidíme, že v první skupině máme čtyři dědice. Mm-hmm. Jo? A když teda nebylo uzavřeno nic, tak jak jsem řekl, polovina toho podílu připadne na přeživšího manžela nebo manželku rovnou. Jo? A ta druhá polovina se rozdělí mezi ty čtyři dědice. Jo? To znamená, že jestli správně počítám, tak na každé z dětí, ať už manželské nebo nemanželské, připadne 12,5%, jestli správně počítám, a ve finále přeživší manžel bude mít 62,5%. Jo. A tímto způsobem ty jednotlivé děti, říkám, ať už manželské nebo nemanželské, a i tedy přeživší manžel, zdědí svůj nějaký podíl na podíl ve společnosti. Jo, to znamená, dochází tady k určitému drobení už toho podílu. A to se děje v první generaci. Jo. Když to není řešeno nějakým způsobem, tak si představte, že v každé generaci se takto rozdrobený podíl dál drobí. Jo. To znamená druhá generace, třetí generace. A ten počet dědiců exponenciálně roste. A samozřejmě i velikost podílů, který dědí jednotliví dědicové, se zmenšuje. Jo? Což je nějaké řešení, které už pochází z římského práva, takže nějakým způsobem je ověřené nějakou praxí, nějakým praktickým fungováním společnosti. Ale když se na to podíváme z pohledu firmy, tak to vlastně znamená, že na začátku firma měla třeba dva společníky, každý 50-50, kteří ale neřešili jakoby nástupnictví ve svých rodinách. A vlastně najednou z pohledu firmy v nějaké druhé, třetí generaci se ten počet jejich společníků jako exponenciálně zvětšuje. Mm-hmm. Jo. A i kdyby ta firma byla nastavená, že může fungovat bez těch zakládajících společníků, tak už jenom to, že se zvětšuje počet těch vlastně společníků ve společnosti díky tomu drobení toho dědického podílu, tu společnost bude ohrožovat. A to tím způsobem, že ta role společníků ve společnosti je klíčová v tom smyslu, že ti společníci dělají strategická rozhodnutí. Jo? Máme několik úrovní řízení, představme si třeba jednatelé, management a tak dále, ty řeší jakoby operativní věci, ale strategická rozhodnutí budou dělat zpravidla ti vlastníci té firmy. Mm-hmm. Jo? A to znamená, v které oblasti podnikat, v které nepodnikat, jestli firmu prodat, neprodat a tak dále. To jsou rozhodnutí, která musí udělat společníci a nikdo za ně tohle rozhodnutí neudělá. No a když si představíte, že ten počet těch společníků v té firmě v důsledku dědění exponenciálně roste, tak samozřejmě udělat dohodu mezi dvouma společníky bude relativně jednoduché. Ale mezi desítkami a stovkami společníků to už je výrazně složitější. Jo? To znamená, nejenom je složité dospět k té dohodě, ale musíme vnímat i to, že čím je ten podíl menší, tak každý z těch dědiců budoucích společníků má menší zájem na řešení budoucnosti té firmy. Jo? Jak klesá ten podíl a klesá ta hodnota, o které ti dědicové by měli rozhodovat, tím klesá i tím, ten jejich zájem vůbec to řešit. Abych to přirovnal, někdo možná pamatuje kuponovou privatizaci, že jo? Začátek 90. let. A nějaký způsob přesunu jako státního vlastnictví do soukromého vlastnictví. A důsledek té kuponové privatizace bylo, že se najednou v těch firmách byly stovky až tisíce akcionářů, kteří sice vlastnili ty své akcie, ale to byl tak malý podíl, že vlastně oni jednak nebyli schopni vykonávat nějakou nebo utvářet tu společnou vůli v té společnosti, ale neměli ani tu motivaci mnohdy. Jo? Protože věděli, že ten podíl je tak malý, že nemůžou nic ovlivnit. Co ve finále vedlo k tomu v řadě případů, že vlastně nebyl nikdo, kdo by kontroloval management té firmy. Jo? To znamená, když máte ve firmě management, který není odpovědný fakticky někomu konkrétnímu, nějakým skutečným vlastníkům, tak zpravidla to vede k tomu, že udělá špatná rozhodnutí z hlediska firmy a z hlediska těch společníků a následuje nějakým způsobem kolaps té firmy. Jo? Takže neřešení nástupnictví v rodině toho konkrétního společníka ve finále ohrožuje existenci samotné firmy.
To určitě, a ono v podstatě vy říkáte o těch dalších generacích, ale ono už to první úmrtí a už ta první generace je roztříštění do širší škály. A právě se tam často zapomíná, že děti jsou nepominutelným dědicem a vy jste tam vlastně zmiňoval toho dítě třeba z jiného manželství a samozřejmě spousta lidí nemusí tušit, že vlastně to takhle funguje a že skutečně na toho dědice takhle nejde zapomenout. A jak to teda vlastně řešit, aby se to netříštilo? Protože víme, že nějaká řešení by na to mohla existovat, tak zkuste nám k tomu říci více.
Ano, vlastně když to klientům takto popíšu, tak ta reakce zpravidla je, takhle to nechceme. A to tříštění těch podílů je jenom jedna z věcí, která jim na tom jako vadí. Logicky, jo. Takže my zpravidla v téhle situaci, když se shodneme, takhle to nechcem, tak si začneme vykládat o tom, jak to jako chcem. Jo. A tam se objevují takové věci, jako ve smyslu, chceme sledovat pokrevní linii v té rodině. Jo, to znamená, nechceme, aby ten majetek dědili přižení manžele a manželky třeba. Jo? Adoptované děti. Jo? Někdo to tak prostě má, že řekne, že rozhodující je ta pokrevní linie a jenom ti mohou nějakým způsobem se účastnit na tom dědictví nebo čerpat nějaké benefity z toho dědictví. Řada klientů má ještě další požadavky. Že třeba řekne, já nechci, aby dostali nějaké peníze, dokud něco. Třeba dokud nedostudují. Jo? Že řeknou, dokud mu nebude 25 let a nebude mít vysokou školu dostudovanou, tak nemůže nic dědit. Jo? A teďka začnou padat tyhle jakoby podmínky a vlastně proto my tím začínáme, aby jsme pochopili vlastně, co je ten záměr v té rodině, co je záměr toho zakladatele. A zpravidla z toho vyjde, že to dědické právo nám to neumožňuje realizovat. Jo? Protože když si to představíte na úrovni toho dědického práva, tak my, i když si ty podmínky takhle nadefinujeme, tak je potřeba sepsat nějakou závěť. To znamená, řekneme si ty pravidla, jdeme k notáři, sepíšeme závěť, tam to jakoby sepíšeme ty pravidla. Ale třeba narazíme na to, co vy už jste zmínil, což jsou nepominutelní dědicové. Jo? To znamená potomci toho zemřelého, děti toho zemřelého, ať už zletilí nebo nezletilí, mají nárok na určitý dědický podíl. A když bychom tou závětí jim ten dědický podíl chtěli jako odebrat, tak jim vzniká nějaký jako finanční nárok vůči těm ostatním dědicům. To znamená, vlastně tím chci ukázat, že někdy nejde realizovat jakoby představu toho klienta. A to zejména tehdy, když třeba chce bránit tomu drobení. Jo? Protože, jak jsme si řekli, ten nepominutelný dědic vždycky bude mít nárok na určitý podíl toho, co by mu připadlo v té zákonné dědické posloupnosti, ať už je to jedna čtvrtina nebo jedna polovina toho jeho zákonného podílu, podle toho, jestli je zletilý nebo nezletilý. A to mi způsobuje, že k tomu drobení bude docházet pořád. Mm-hmm. A že to v rámci závěti jako nejde eliminovat. Jde to jakoby zmírnit, ale nejde to eliminovat. Jo. Takže vlastně touhle diskuzí v některých situacích ta závěť může fungovat. Jo. Může to být nějaké jakoby řešení, zvlášť tehdy, když ten podnikatel, když ten klient nemá jakoby moc požadavků na to, co by chtěl, jak bych chtěl zavazovat i následující generace. Čím méně těch požadavků má, tím líp to realizovat v rámci závěti. V okamžiku, kdy v rámci závěti si řekneme, že to realizovat nejde, tak je jako jediné řešení a to je svěřenský fond. Vlastně, když se podíváme na institut svěřenského fondu, tak vlastně ve finále dospějeme k závěru, že jeho účelem je vyhnutí se dědickému právu. Jo? Vlastně, když si to představíme, je to o tom, že vezmeme ten majetek toho společníka a klidně pro případ smrti řekneme, že ten majetek nebude předmětem dědictví, ale bude vložen do nějakého svěřenského fondu. A v rámci toho svěřenského fondu ten zřizovatel toho, nebo zakladatel toho svěřenského fondu si může namalovat ty pravidla, jak bude chtít. Jo? A v tom svěřenském fondu nikdy se nestane to, že by někdo z těch dědiců se stal společníkem té společnosti nebo akcionářem té společnosti. Tím akcionářem nebo společníkem vždycky bude ten svěřenský fond. Ale v pravidlech toho fondu si vlastně dokáže ten zakladatel namalovat, za jakých podmínek někdo může dostávat nějaké plnění z toho svěřenského fondu. To znamená třeba podíl na zisku z té společnosti. Mm-hmm. Jo? Že musí vystudovat, musí mít 25 let a tak dále. A jakým způsobem ta rodina bude utvářet svoji vůli ve vztahu k té společnosti. Jo? To už se bavíme o nějaké rodině radě, která volí a odvolává svěřenského správce, který je potom ten, který jde na valnou hromadu té společnosti a tam nějakým způsobem hlasuje. Mm-hmm. Takže jsou v zásadě tyhle ty dvě základní cesty skrze závěť, což ty možnosti jsou omezené, anebo svěřenský fond, ať už český, nebo nějaká obdobná forma v zahraničí, třeba Lichtenštejnský trust.
Jo, ale co se týče toho svěřenského fondu, tak to asi není řešení úplně pro každého, když budu mít firmu a nevím, s obratem pár milionů a jednu nemovitost a chtěl bych nějak v uvozovkách obejít to dědické právo, tak vyplatí se mi takové řešení nebo je to jinak?
Hle, asi není nějaká jednoznačná hranice, od které stojí za to uvažovat o svěřenském fondu. Prakticky se bavíme minimálně o vyšších desítkách jako milionů hodnoty, zpravidla spíš stovkách milionů hodnoty. A já bych to řekl, že každý ten podnikatel společník vlastně by měl, jsou dvě základní cesty, jakými se může ubírat. Mhm. Jo? První ta cesta je nějaká minimalistická, typická, spíš pro menší firmy. Jo? Takový společník si prostě řekne, hele, fajn, já nechci, aby ta rodina se toho podnikání nějak dál účastnila, nebo toho ta rodina, vím, že toho není nějak, z nějakého důvodu schopná, takže má dostat ta rodina nějaké peníze a ty peníze si ta rodina má rozdělit, ty dědicové, ať si s ním dělají, co chtějí. Mm-hmm. Takže to je řešení. Pokud takhle ten společník uvažuje, tak vlastně by se měl dohodnout s těmi ostatními společníky na tom, že v případě, že zemře, tak ty přeživší společníci zaplatí těm dědicům nějaké peněžní prostředky a to je to téma, o kterém jsme se bavili minule. Je potřeba dohodnout, jak se to vypočítá, kolik ty dědicové mají dostat a jak se nastaví ty platby těm dědicům tak, aby to neohrozilo tu firmu. No, takže to je nějaké minimalistické řešení, typické, jak jsem řekl, pro menší firmy. A je to ta úvaha, já jsem tady vybudoval nějaký biznis, není reálné, nebo to nechci, aby rodina v tom pokračovala, ale mají dostat nějaké peníze. A já chci zajistit, aby ty peníze dostala. A to řešení je dohoda s ostatními společníky, že je vyplatí ty dědice nějakým způsobem, aby to tu firmu neohrozilo. Druhý pohled, nebo druhá cesta, jak o tom uvažovat, je, že ten společník si říká, já tady něco buduju nějaký rodinný majetek a chci, aby ta hodnota byla zachována i po mé smrti a třeba i chci, aby ta rodina ten majetek budovala dál. Jo? Když se na to ten společník dívá tímhletím způsobem, tak jsme v tom tématu, o kterém jsme se bavili. Vlastně buď má možnost závěti, což zjistí velmi rychle, že jako moc nefunguje, nebo není to praktické, a jediné alternativní řešení je svěřenský fond. Jo? Takže pokud se na to ten společník dívá z téhle perspektivy, buduju nějaký majetek, ta rodina ten majetek i po mé smrti má nějakým způsobem rozvíjet, tak vlastně dřív nebo později přijde k uvažování o svěřenském fondu, bez ohledu na to, o jaké hodnotě se bavíme. Mm-hmm.
A co se chci zeptat, stává se spíše, že v rámci té rodiny, u těch firem třeba, nebo majitelů, s kterými to řešíte, že spíše mají ty následovníky, kteří chtějí tu firmu řídit, anebo spíš jakože úplně to tam nevypadá, nebo dejme tomu se může stát, že jsou děti třeba ještě menší a ani vlastně se úplně neví, jak to bude. Tak jenom jestli je častý, že tam ty majitelé chtějí jako dosadit toho svého syna, dceru a jak to často takhle je.
Ale v praxi se setkáváme s oběma případy, ale musím říct, že převažují případy, kdy tam není jasný rodinný jako nástupce v té rodině. Jo? Z jakéhokoliv důvodu. Jo? Ty příčiny můžou být prostě, že ty děti mají jiné zájmy, nechtějí vlastně pracovat v té rodinné firmě. To je takové to uvažování ve smyslu, já nechci žít ten život jako ty, říkají ty děti. Jo? My nechcem tak tvrdě pracovat, jako ty, protože vidí, jak ten otec nebo ta máma jako tvrdě pracovali, aby tu firmu vybudovali a ty děti jako mají jako hrůzu, takhle my žijí, jako nechcem. A nebo ta příčina může být, že se prostě v rodině pohádají, s tím se taky setkáváme, to znamená, otec má nějaký spor se synem, který potenciálně by tu firmu mohl i převzít a chtěl převzít, ale mají spor o tom, jak tu firmu vést. Jo? To znamená, jsou tam nějaké důvody, proč vlastně to nástupnictví v rodině jako není nastaveno, nebo ty šance na to jsou relativně nízké. Ale jsou i případy, kdy prostě ti nástupci tam jsou tam ty děti, kteří už jsou třeba zletilé, jsou dospělé, aktivně se toho podnikání účastní, ale tyhle případy jsou v praxi stále méně časté a já bych řekl, že jsou to šťastné případy, vždycky říkám těm klientům, jako buďte rádi za to, že ty vaše děti, že se vám podařilo dovést ty vaše děti tak daleko, že oni chtějí pokračovat v té vaší jako podnikatelské misi. Jo? A možná je otázka, proč to tak je. Jo? Já si myslím, že to má jako historické souvislosti. Mm-hmm. Vlastně nám teďka dožívá ta první generace podnikatelů, kteří začínali podnikat někdy v 90. letech. Dneska odcházejí pomalu do důchodu, nebo to minimálně začínají uvažovat. A vlastně ve většině případů, když s nimi o tom mluvíte, tak vidíte, že oni celou tu dobu vlastně strávili tím, že tu firmu budovali. Jo? 24 hodin přemýšleli o tom, jak tu firmu udržet, jak ji rozvinout a jak ji udělat ještě úspěšnější. A vlastně teprve teďka poprvé čelí vlastně tomu úkolu, jak zajistit, aby ta firma fungovala, i když oni už tady nebudou. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně není ta historická zkušenost mezi našimi podnikateli, o tom jakoby uvažovat. A je to způsobeno tím přerušením, které tady bylo od roku 1948. Vlastně, že ta podnikatelská tradice tady vlastně na chvíli jakoby nefungovala. Ale když se díváme do jiných zemí, třeba do spolkových zemí v Německu, které byly v té západní části Německa, tak tam vidíme, že k tomu přerušení jako nedošlo a že tam vlastně jsou ty podnikatelské rodiny zvyklé o tom tématu diskutovat v těch rodinách už od raného dětství těch dětí, že je vlastně připravují na tu roli. Říkají jim, hele, narodil ses do rodiny, která prostě v něčem podniká, něco vybudovala za několik generací. A minimálně o tom mluví, že ty děti to začínají vnímat a začínají pomalu připravovat na tu jejich budoucí roli a ověřují, do jaké míry se toho mohou účastnit nebo ne. A otevírají se už ty první otázky ve smyslu, jak to bude s manželi, s manželkami, jak to bude s dětmi a tak dále. A když se o tom mluví dlouhodobě v té rodině, tak vlastně se domnívám, že to řešení je potom jednodušší. Mm-hmm. Jo? Když si představíte extrémní případ, podnikatel má děti, má syna, syn plánuje svatbu a týden před svatbou takový podnikatel řekne synovi, OK, ale musíš uzavřít před manželskou smlouvu. Tak to je jak srážka s rychlíkem v tu chvíli. To samozřejmě může významně jako ohrozit vztahy v té rodině. A je to jenom proto, že se o tom prostě nemluví včas. Jo, jak se na to ten otec dívá, nebo ta matka na to dívá, jakým způsobem by mělo docházet k nástupnictví v rámci té rodiny. Jo, ale domnívám se, že časem se to stane i praxí i u nás a že jediný důvod, proč to tak dneska není, je to přerušení, které nastalo po roce 1948.
To určitě, ale je slyšet, že je to téma, které hodně rezonuje v poslední době, zejména v posledním jednom, dvou letech. Možná to trošku odstartoval i covid, kdy malinko víc byla dosažitelná to, že tady nejsme věčně. A věřím tomu, že to mnoho lidí začalo řešit, nebo bohužel i Petr Kellner a ta situace, co se udála, tak také si myslím, že mnoha podnikatelům otevřela oči, co jsem v různých rozhovorech slyšel. Takže rozhodně je to téma, které je zásadní a je dobré ho řešit. A jak jsem se ptal, vlastně jestli spíš jsou tam ty nástupníci v rámci těch dětí nebo ne, tak ono v podstatě může být dobré se snažit to řešit tak, aby tam člověk měl nějakého výkonného ředitele nebo člověka, který tu firmu řídí, a pak ty děti mohou být jenom ve formě nějakého správce nebo existují pak už v rámci svěřeckých fondů ty rodinné rady a podobně. Ale k tomu případně někdy trošku více ze široká příště. A ještě je tady jedna věc, co jsem chtěl probrat. A jak jsem říkal, my jsme minule probírali vztahy mezi společníky, když jich je více. Ale neřešili jsme tu situaci, že je jeden společník, jeden jednatel, a když se s ním něco stane, co to může vlastně všechno znamenat a jaké problémy mohou nastat. Já možná ještě předtím, než vám dám slovo, tak řeknu příběh, že vlastně byla takhle firma s 500 milionovým obratem a bohužel ten člověk zemřel a ta firma, dá se říct, úplně skončila, protože neměl žádným způsobem ošetřené ty záležitosti. Tak jenom, jestli nám k tomu můžete říci více, jak to lze třeba dopředu řešit, nebo jak se toto chová.
Jo, určitě se to v praxi poměrně často stává a bývají to docela smutné případy. A ten scénář se jako furt jakoby opakuje. Jo, to znamená, máme tady podnikatele, úspěšného podnikatele s úspěšnou firmou, ale ve skutečnosti to je jako one man show. Jo, to znamená, ten podnikatel nemá v té firmě vybudovaný střední management, nemá zajištěno, že ta firma je schopná jednat navenek, i když on z nějakého důvodu jednat nemůže. A samozřejmě nemá vyřešeno ani to nástupnictví nebo předávání toho majetku v rodině. Jo, s tím se setkáváme poměrně často, asi to má nějaké jako pochopitelné důvody, prostě ten podnikatel prostě se soustředí hlavně na ten biznis a je to správně, protože bez něj by ten biznis jakoby neexistoval, ani by jakoby nebyl tak úspěšný. Ale vlastně tím, jak je ten podnikatel fokusovaný jenom na tu podnikatelskou stránku a neuvažuje o těch rizicích, jakoby, které jsou spojeny s tímto nastavením, tak vlastně to se poměrně často stane. A v okamžiku, kdy ten podnikatel skutečně neřeší, tak to vede zpravidla k tomu, že ta firma nějakým způsobem dříve nebo později kolabuje. Jo, pokud tam nejsou skutečně ten střední management, pokud dědicové nejsou schopní do toho podnikání jakoby rychle naskočit a zachránit tu firmu, i kdyby se ta firma měla prodat, tak vlastně ta firma kolabuje a je schopná kolabovat i během několika dnů, týdnů. Takže zase asi to minimalistické řešení, o kterém by každý jako měl v této situaci uvažovat, je položit si jednoduchou otázku. Jo. Když nebudu schopen měsíc chodit do práce, co se s tou firmou stane? Co je potřeba řešit? Z toho vám to vyplyne. Mm-hmm. Je potřeba platit výplaty, třeba podepisovat smlouvy, je potřeba lidem říkat, co mají dělat a tak dále. A to vám vlastně, když si tyhle otázky začnete klást, tak vám to začne dávat i ty odpovědi. To znamená, potřebujete si budovat střední management. To znamená, musíte začít, pokud ten střední management nemáte, tak si musíte říct, které pozice to jsou a musíte začít ty lidi hledat. To znamená někoho, kdo bude říkat, teď dneska vyrábíme tohle, zítra budeme vyrábět tohle. Jo. A další téma je, kdo bude za tu firmu podepisovat. To znamená, pokud už máte management, který má nějakou důvěru, což prostě zabere nějaký čas, to nejde jako ze dne na den, tak pokud už je tam někdo takový, tak vlastně byste měli uvažovat o tom, jestli ten člověk může jednat za společnost. Ze začátku třeba nemůže jednat sám nebo s nějakým omezením, jo? Ale postupně ty lidi na tu roli připravovat, aby v okamžiku, kdyby v té firmě nejste, aby byl někdo, kdo dokáže dát příkaz do banky. Mm-hmm. Jo? Takže to jsou nějaká jako minimalistická opatření, která nejsou tak složitá, nezaberou tolik času vlastně o tom jakoby uvažovat. To je to, co bych každému určitě doporučoval. A samozřejmě z dlouhodobého hlediska je ale, co se s tou firmou stane, když tady nebudu. A to je to téma nás předávání majetku v rodině. Jo. A oni ty dvě věci spolu souvisí, protože vlastně to, že je zajištěno to operativní fungování firmy, že je tam ten střední management, je tam někdo, kdo podepisuje, tak vlastně to dává čas té rodině, aby nějakým způsobem se s tou situací vypořádala. Jo. Protože to dědické řízení nebo předávání toho majetku v rodině, jak jsme si popisovali, může být komplikované a může trvat i roky. Mm-hmm. Jo. A ta firma vlastně musí celou tu dobu fungovat. A bude fungovat jenom tehdy, když je tam nastaveno o tom, o čem jsme si vykládali. To znamená ten střední management, způsob jednání na venek. A to dává té rodině čas, aby dospěla k nějakému řešení. Jestli se firma prodá. Nebo kdo vlastně tu firmu bude řídit. Jo? Kdo zdědí jako hlavní podíl. Kdo bude mít hlavní slovo v té rodině ve vztahu k té firmě. Jo? To prostě, když není vydiskutováno dopředu, tak to zabere nějaký čas. A ten čas právě tomu dává to operativní nastavení v té firmě.
A co když je to podnikatel, který ještě má tu firmu menší, ještě je hodně daleko, než by mohl mít nějaký střední management a podobně. Existuje nějaká cesta, jak by třeba já nevím, jeho manželka, partnerka, zase opět teda mluvím o muži, ale tak to možná z toho, že to beru ze svého pohledu, manželka, partnerka nebo třeba bratr, sestra, že by se dočasně, než doběhne to dědické řízení, mohli o ty věci postarat a měli to právo podepsat tu smlouvu a nebo získat přístup k bankovnímu účtu a podobně.
Určitě. Jo, ty minimalistická opatření jsou, že prostě potřebujete nějaký další statutární orgán nebo člena statutárního orgánu, to znamená u společnosti s ručením omezením dalšího jednatele. Jo. A nemůžete být jednatelé sami. No, technicky samozřejmě můžete, ale s těmito riziky. Takže ustanovíte druhého jednatele. Jo, a řeknete, jestli může jednat samostatně nebo ve všech věcech nebo jenom v některých věcech. Když se vám nechce ustanovit jednatele, nebo přijde vám to jako příliš, že to je to nejsilnější oprávnění, které někomu můžete dát ve vztahu k firmě, tak můžete uvažovat o tom, že to bude jakoby pouhý prokurista. To znamená někdo, kdo zastupuje tu společnost na základě nějakého zmocnění, které je zapsáno v obchodním rejstříku. Takže to je jako velmi rychlý a velmi jednoduchý. Další minimalistické opatření je, že povoláte správce dědictví. Jo, to znamená, kdyby ten společník jakoby, nebo podnikatel zemřel, tak aby tady byl někdo, kdo se o tu firmu bude starat do té doby, než budou potvrzení dědicové, jo, kdo tu firmu jakoby zdědí. A bude rozhodovat o třeba o volbě a odvolávání jednatelů. Mm-hmm. Jo. Další minimalistické opatření je, že povoláte opatrovníka pro případ, že nejste způsobili jakoby vykonávat ty své běžné úkoly. To znamená, že jste nějakým způsobem omezen na své způsobilosti, máte nějakou třeba už nějakou nemoc nebo nějakou poruchu zdravotní. Jo, takže je to člověk, který v této situaci vás zastupuje a má hájit jako vaše zájmy. Ale vy ho povoláte jakoby pro futuro, dopředu. Mm-hmm. Jo? V okamžiku, kdy jsem omezen na způsobilosti, přichází sem tento člověk a přestože jsem nezemřel, vlastně není to ten správce dědictví, tak už jedná za mě a musí hájit mé zájmy. To znamená, chodí na valnou hromadu té společnosti a zase odvolává nebo jmenuje jednatele a tak dále.
Jo. Tak to mi určitě dává smysl jako jedna z možností cest, jak se ochránit. Takže určitě bude dobré, když se nad těmi všemi věcmi budete snažit přemýšlet nějak dopředu, i co se týče nástupnictví, tak i nad tím uvažovat, jak byste si to představovali, jak byste to chtěli řešit, aby vlastně ta vaše firma na to byla připravená, protože pokud dojde k tomu, ať už zemřete, nebo budete třeba dlouhodobě nemocní, anebo neschopní vykonávat tu funkci, tak kromě toho, že vaše rodina bude se cítit velmi, velmi špatně z důvodu té situace, tak ještě bude muset řešit spoustu starostí. Takže určitě doporučuji všechny tyto věci řešit. Pane Švehlíku, děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji.
A vám přeji krásný den a těším se brzy opět na viděnou a naslyšenou.